დილა მშვიდობის. Მოგესალმა ბიტრა დიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, ჩვენ გადაცემის რეჟისორია გოჩალეჟავა. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ საგზაო უსაფრთხოებაზე ვილაპარაკებთ. ვიდრე შევუდგებოდეთ საუბარს ჩვენ სტუმრებთან, ეკა ლალიაშვილთან, საქართველოს ალიანსის საგზაო უსაფრთხო გზებისთვის და პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის ხელმძღვანელები ეკა ლალიაშვილი, ირაკლი ზორია, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვიდრე შევუდგებოდეთ საუბარს თემაზე და იმ ღონისძიებაზე, რომელზეც თქვენ ბრძანდებოდით, არამხოლოდ თქვენ, არამედ შემადგენლობაში საქართველოს დელეგაციის. ეს იყო გლობალური მინისტერიალი კონფერენცია, რომელიც საგზაო უსაფრთხოებას მიეძღვნა და ჩატარდა სტოკჰოლმში გასულ კვირაში. მინდა გითხრათ ერთი ანონსი ბოლო დღეებში. და შაბათ კვირას განსაკუთრებით აქტუალური იყო და სულ არის ბოლო ხანს ბუნებრივია კორონავირუსის გავრცელების საკითხი. ირანის მდგომარეობა გააქტუალურდა მოგეხსენებათ, გუშინ გახდა ცნობილი იმის შესახებ, რომ საქართველოს მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება ირანთან საჰაერო მიმოსვლის შეზღუდვის თაობაზე. დაშვებულია მხოლოდ ირანიდან ცარიელი თვითმფრინავების ჩამოფრენა იმისათვის, რომ აქ მყოფი ირანის მოქალაქეები, ვისაც სურვილი აქვს დაბრუნების, დაბრუნდნენ თავიანთ ქვეყანაში. და ასევე გეტყვით, რომ ახლა იწყება თათბირი ასევე ამ თემაზე და პირველ საათზე დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში გამართება პრესკონფერენცია და მოგვაწვდიან უახლეს ინფორმაციას არსებულ ვითარებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ გადაცემას. არაერთხელ ყოფილა, რომ სხვა თემაზე, ვთქვათ, გადაცემა ერთ თემაზე გვაქვს, გვყავს სტუმრები და მსმენელი რეკავს, ეხება ხოლმე, ვთქვათ, შეკითხვა იქნება ეს თუ კომენტარი სწორედ საგზაო უსაფრთხოებას, ტრანსპორტის სისტემას ქვეყანაში და ასე შემდეგ. ძალიან აქტუალური საკითხია. რა ვიცი, თბილისით თუ ვიმსჯელებთ, არ ვიცი დაზუსტებით, ასე ხშირად არ მიწევს თქვათ რეგიონებში გადაადგილება ბოლო ხანს, მაგრამ თბილისით თუ ვიმსჯელებთ, ვითარება მხოლოდ რთულდება, კიდევ უფრო დამძიმა სიტუაცია ამ სარეაბილიტაციო სამუშაოებმა, რომლებიც ძალიან გახანგრძლივდა. ვიცით, სტატისტიკა კვლავაც უმძიმესი საგზაო შემთხვევების და მისი შედეგების შესახებ. რა, ასე ვთქვათ, რა ამოცანებია, მე მიჭირს უბრალოდ წარმოდგენა და თქვენ უკეთ იცით, რა შეიძლება ვთქვათ გლობალურად, რა შეიძლება იმსჯელონ ქვეყნებმა, შესაბამისი უწყებების ხელმძღვანელებმა, როცა ვთქვათ, ალბათ ყველა ქვეყანაში თავისი პრობლემა და გამოწვევა ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ასე ერთად დასხნობას რა აზრი აქვს? ეს იქნება ჩემი შეკითხვა, ცოტა სკეპტიკური, მაგრამ
დიდი მადლობა. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. მადლობა კიდევ ერთხელ ამ გადაცემისთვის. ნინო, კარგი შეკითხვა არის, იმიტომ რომ სწორედ ეს შეკითხვა დაებადება ბევრ მსმენელს თუ მაყურებელს, ოდესაც საუბრობთ იმ მინისტერიალზე, რომელიც წინაკვირაში იყო სტოკჰოლმში. 150 ქვეყნიდან შეიკრიბა მაღალი დონის წარმომადგენლობა სატრანსპორტო საგზაო უსაფრთხოების სფეროდან, 1700-ზე მეტი დელეგატი გახლდათ. იდეა დაიწყო 2010 წლიდან. 2010 წელს ჩატარდა პირველი მინისტერიალი, სადაც ითქვა, რომ ბუნებრივია ეს საკითხი მანამდე მომწიფდა და გლობალურად იყო რთული ვითარება, ამიტომ მესვეურებმა, საგზაო უსაფრთხოების საერთაშორისო ექსპერტებმა, საერთაშორისო საავტომობილო ფედერაციამ და მისმა ფონდმა წამოწიეს ეს თემა გაეროს და მსოფლიო ჯანდაცვის დონეზე, რათა ის 1,200,000 ადამიანი, რომელიც ყოველწლიურად გზებზე იღუპება სოფლიოში, ყოფილი გამხდარიყო სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის საკითხების დონის თემა, რომელიც არაგადამდები დაავადებები დაღუპულთა რიცხვს მიეკუთვნება, იმიტომ რომ რეალურად უტოლდება თუ მეცხრე ადგილზეა მაგალითად საგზაო შემთხვევების დაღუპულთა რიცხვი, თუ მოქმედება არ იქნება, რაიმე მოქმედება განხორციელებული, შესაძლოა 2030-ში მეხუთე ადგილზე დადგეს, ანუ წინ წამოიწიოს. ამიტომ რეალურად იქ მალარიით, იქ შიცით, იქ არ ვიცი სხვადასხვა დაავადებებით დაიღუპება ადამიანი, თუ საგზაო შემთხვევებით, ამას პრაქტიკულად ორივე არის თავიდან აცილებადი. აი ამაზეა საუბარი, ასეთ დონეზე განიღილება. ეხლა რაც შეეხება 2011-დან 20 წლამდე, ეს დეკადა, პირველი დეკადა ჩატარდა და ევროპულმა ქვეყნებმა იდეა იყო, რომ განახევრებულიყო მსხვერპლი გზებზე. ევროპულმა ქვეყნებმა გარკვეულ ნიშნულს მიაღწიეს. 50%-ით საერთო ჯამში ევროკავშირს თუ განვიხილავთ, ვერ დააკმაყოფილო, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანას თავისი მიღწევა ჰქონდა. ну შეიძლება ითქვას რომ შვედეთმა კი მიაღწია თავის ნიშნულს როგორც ცალკე ქვეყანა, მაგრამ საბოლოო ჯამში დაბალანსდა. და ცუდი ის არის რომ ჩვენი ტიპის ქვეყნებმა როგორიც არის მაგალითად დაბალ საშუალო განვითარებადი უფრო მეტად კიდევ უარესი მდგომარეობა დაბალ განვითარებულან დაბალ შემოსავლიან ქვეყნებში, აი ამ ქვეყნებმა გადაწონა ესე რომ ვთქვათ ეს საკითხი და მათ მიზანს არ თუ მიაღწიეს არამედ ნუ გაუარესდა მათთან ვითარება. ეხა ეს გლობალური შეკრება რა მიზანს ემსახურება? საბოლოო ჯამში დაფიქსირდა ის 1.9 მილიონი ადამიანის დაღუპვა იყო მოსალოდნელი აი ამ 10 წლების განმავლობაში. დაიღუპა 1.3 მილიონი. ეს არ არის რა თქმა უნდა ესე რომ ვთქვათ ფლად ბრწყინვალე შედეგი, მაგრამ რაღაც რაოდენობა ადამიანები მაინც დავიცავით თუნდაც იმ განვითარებად ქვეყნებში, თუნდაც ჩვენს ქვეყანაში. მოდით გეტყვით, საინტერესო რო იყოს აი კონკრეტულად ჩვენი მაგალითი ჩვენი მსმენელისთვის და მხოლოდ გლობალურად არ ვისაუბროთ, 2010 წელს ჩვენთან თუ დაიღუპა 685 ადამიანი, 2019-ში შარშან 481 იყო. ანუ 685-დან 481-მდე ჩამოსვლა ესეც რაღაც შედეგია. მიუხედავად იმისა, რომ ბუნებრივია ჩვენ ყაყოფილები არ ვართ. აქედან გამომდინარე ხა ეს შემთხვევით ხო არ მომხდარა. ეს შედეგი მივიღეთ იქიდან გამომდინარე რაღაც ღონისძიებები ამ წლების განმავლობაში განხორციელდა. ეს იყო, არ ვიცი, ღვედები შემოვიღეთ, იყო ქულათა სისტემა, კამერები დამონტაჟდა, თანამედროვე ტექნოლოგიები გამოვიყენეთ და ბევრი რაღაც გაკეთდა. თუმცა ჩვენ რატო არ მოგწონს ეს და მუდმივად საუბრის და ასე ვთქვათ მოთხოვნის რეჟიმში ვართ ხელისუფლების მიმართ? იმიტომ რომ შედეგები არ არის მდგრადი. ეს უბრალოდ ფრაგმენტული მოქმედებებია, ქმედებებია. მაგალითად, ერთ წელს რაღაცას გავაკეთებ და მეორე წელს ავუშვებთ, მოვუშვებთ, ესე რომ ვთქვათ, და შედეგებზეც გვეტყობა.
ჯარიმებს გულისხმობთ თუ რა?
მხოლოდ ჯარიმებს არა, მაგალითად, თუნდაც ინფრასტრუქტურულად საგზაო უსაფრთხოებაზე, როდესაც ვსაუბრობთ ჩვენ, განვიხილავთ რამდენიმე მიმართულებას: უსაფრთხო ინფრასტრუქტურა, უსაფრთხო ავტომობილი, ადამიანის ქცევა და რასაკვირველია ძალიან მნიშვნელოვანია მენეჯმენტი. ამ ყველაფრის ჩვენთან ძირითადად საგზაო უსაფრთხოებაზე ვსაუბრობთ, აი თქვენ ჯარიმებზე და ადმინისტრირებაზე ვამაკვლებთ ყურადღებას.
არა, მიუშვებთო მერეო და ეს ვიფიქრე ხო როგორ წესი ეს ხდება, ყველაზე ადვილია ალბათ შემოღებისთვის ადმინისტრირება, არ ვიცი.
კი ბატონო, კანონებს მივიღებთ, მაგრამ დიახ, ადმინისტრირება პირველ წელს შეიძლება იყოს კარგი და შემდეგ ცოტა ნელდება ეს საკითხი. ინფრასტრუქტურას დავიწყებთ რაღაც მონაკვეთს და მხოლოდ ეს მონაკვეთი რჩება გაკეთებული და სხვას უკვე ქალაქის მასშტაბით ან ქვეყნის მასშტაბით თავსვანებებს, ანუ ფრაგმენტულ მიდგომებში ამას გულისხმობ. თუ ჩვენ დავისახავთ მიზნად, რომ დედაქალაქში და დედაქალაქი არასაკმარისია მოგეხსენებათ და რეგიონებში ვიწყებთ უსაფრთხო ინფრასტრუქტურას ადამიანებისთვის, აქ უნდა გაკეთდეს შემდეგი ჩამონათვალი: რას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ნაკლები ადამიანი დაიღუპოს და დაზიანდეს საქართველოს გზებზე, ქალაქის გზებზე? მოდით ესე ვთქვათ, სიჩქარის ლიმიტების შემცირება აუცილებელია. დღეს საშუალო სიჩქარე 60 კილომეტრია, უნდა დავწიოთ. ევროპული სტანდარტია 50 კილომეტრი.
ის იმაზე რა იცის ევროპამ, ესე ვთქვათ, და რითმე აღწია ყველაზე წარმატებულ ქვეყნებმა რა გააკეთეს, ამაზე ვილაპარაკებთ. გავაგრძელებთ, აუცილებლად გველოდება მსმენელი. ზარი გვაქვს პირველი ეთერში, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა როგორც ყოველთვის დაგვირეკეთ 2988327-ზე, ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ Facebook-ზე, სადაც ჩვენი ლაივ სტრიმი გადაიცემა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების იქნება თუ რადიო მაესტროს საიტებზე. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ნინო გენაცალი. ხოლოდ მაცადეთ აზრის გამოთქმამე დისხანს ავიგაებ. საწყავ ჩვენ ამდენი დასაკარგი ანგი ქართველები ისედაც პატარა ვარ ძალიან დარჩენილი. უგან მივდივარ წინ წასვლის მაგიე. ერთი ეს, მეორე კიდე ამდენი საპატრულო პოლიცია რო არის. განათავსონ კაცო ტრასებზე. ასეთი უბედურება დღე არ გავა, რო არ მოხდა ავარია. იქ რომ მოძრაობდეს ეს პატრულის სამსახური, არ იქნება ასეთი. მეორე კიდევ ჩემი აზრია, არავითარ შემთხვევაში 18 კი არა 20 წლამდე გუგზელებ მარტვის მოწმობის აღებას. ეს ახალგაზრდები ესეთი სიჩქარით ბოდიში და ფეხებზე კიდიათ ყველაფერი განძახო. მესამე კიდე ის კი უცხოეთიდან როგორც სხვა ქვეყნებმა აკრძალენ ხუთი წლის ზევით მანქანა არ უნდა შემოაყვანინ. ეს ვერ შეიგნო ჩვენმა მთავრობამ. ამ რასი აინტერესებს ეს ჩარტები შემოგრა, დაგლეჯინი, მოგლეჯინი ის ფოთის ტერმინალიდან რომ აღარ გზაზე რომ ნახავ მანქანა წინ მოგლეჯილი რაღაცა. რა თუნდაც ესეთი აგზალო ასეთი მანქანების შემოტანა და ალბათ შემცირდება მერე ავარია. არა, უნდა იმუშაოს საპატრულო პოლიციამ ტრასაზე და ქალაქში ისე კი არა დაზიანი მასა დაცეირნობი.
აი დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ზარისთვის მაყურებელი გვწერს რა ნომერზე შეიძლება დარეკვაო, არ ვიცი, მეგონა ეწერა ჩვენს იმაზე 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი წერია კადრზე. 2988327 შეგიძლიათ მოგწეროთ კიდეც. ხო მოსაკუთრეთ ხედავ და
დავასრულებ ირაკისაც ვიდათ საშუალება მიცეთ მაგრამ დავასრულებ იმას რომ ინფრასტრუქტურა უსაფრთხო ფრაგმენტულზევ საუბრო ფრაგმენტული მოქმედებებია არამდგრადი შედეგებია ეს შეიძლება დავაკავშიროთ ერთმანეთს და თუ გვინდა მდგრადი შედეგი იყოს რას გულისხმობ არამდგრადობაში შარშან მაგალითად დაიღუპა იმაზე ნაკლები ადამიანი ვიდრე წინა წელს მაგალითად მაგრამ 2019 დავაზუ 2019-ში დაიღუპა იმაზე მეტი ადამიანი ვიდრე 2018-ში, მაგრამ დაშავდა ნაკლები და 2018-ში ესე ვთქვათ, ნიშნული შეიცვალა, ანუ დაღუპულობა იყო უკეთეს მდგომარეობაში ვიდრე დაშავებულთა რიცხვი, ანუ წლები გვაქვს, როდესაც გაუმჯობესება გვაქვს, მაგალითად დაღუპულთა მიმართულებით, მაგრამ პირიქით საგზაო შემთხვევები და დაშავებულობა უარესდება. წლები გვაქვს, როდესაც ეს ნიშნულები იცვლება, ანუ უბრალოდ მიზეზი შემდეგ ყველა რომ ვამბობთ რა არის ამის გამომწვევი მიზეზი პასუხი არ არის, მაგრამ პასუხი საბოლოო ჯამში თუ ჩვენ გადავხედავთ აი ამ ბოლოდროინდელ სტატისტიკას და განხორციელებულ მოქმედებებს პასუხი არის ერთი, პასუხი არის იგივე რაც არის ქმედება, ანუ არამდგრადი შედეგები გამოწვეული არის ფრაგმენტული ქმედებებისგან. აი ეს არის საბოლოო ჯამში
და ამის მიზეზებზეც ვიტყვით მსვენელია კიდევ მოусმინო და შემდეგ ბატონ ირაკლის მივცემ საშუალებას. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
რა ისე თქვა მინდოდა რაც შეეხება ავტოსაგზაო ჯარების ანუ შემცირებასთან დაკავშირებით. ჩემი აზრით არის მნიშვნელოვანი ჯარიმების გარდა შეიძლება ბერმა იფიქროს რომ ეს იქნება ბიუჯეტის შევსება, მაგრამ არავინ არ გაიძულებს ხალხს რომ დაარღვიოს. ცნობილი ფაქტი არის რომ ფინეთში ნოკიას პრეზიდენტი დააჯარიმეს 200.000 ევროს, ევროთი 15 კილომეტრ საათით სწრაფად დადიოდა ვიდრე შესაძლებელი იყო.
დიახ.
როგორც ბელორუსიაში მაგალითად სიმთვალეზე როგორც ჯარიმა არის ასევე მანქანების კონფისკაცია ორცელდება. საქართველოს მგონი ძან შეამცირებს სიმთვრალეზე დაჯდომას საჭესთან. ასევე ას შეხება გზის უსაფრთხოებაზე მინდა კითხოთ როგორ შეიძლება თქვა აი ლისის ტბის მიმდინარე ტერიტორიაზე დაფენდეს ესენი პოლიციელები ან რა ქვია მაგას უბრალოდ არ ვიცი. რატომ ის ძალიან ხშირად ხდება ავტოსაგზაო შემთხვევები. ზაფხულში ძალიან ბევრი ხალხი დადის ბავშვები დარბიან გზებზე. და მე სამწუხაროდ იქ ბავშვი დამეღობა ავტოსაგზაო შემთხვევაში. და მაინტერესებს აი იმ მონაკვეთზე როგორ შეიძლება რომ დარეგულდეს და სწრაფად არიაროს მანქანები.
გმადლობთ ზარისთვის. მადლობთ 2988327-ა ტელეფონის ნომერი ჩვენი. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის, გისმენთ.
ალბათ ირაკლის თხოვოთ და მეც გადავაგრძელებ. დიდი მადლობა მინდა უბრალოდ ამ ადამიანს უთხრა, ასეთი ეს ადამიანი არის ნაწილი იმ ტრაგედიის ბოლოს თქვა ეს ამბავი და ნამდვილად ძალიან შემძრა იმ ტრაგედიის ნაწილი, რაც ყოველდღიურად ხდება ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს ქალაქებში და 981 ადამიანს რო ვამბობ დაიღუპაო. მხოლოდ ეს ციფრი კი არ არის, ეს არიან, ესენი არიან ადამიანები, ეს არის ამდენი ტრაგედია და ამათზე 10ჯერ მეტი ადამიანი, რომელიც ოჯახის წევრია, მეგობარია, ახლობელია. ეს არ არის სახუმარო თემა და ეს არ არის მხოლოდ სტატისტიკის ჩამონათვალი. სულ მარტივი აი ბატონი ამბობდა მწოლიარე პოლიციელი რომ სიჩქარის შეზღუდვა. პირველი მკვლელი არის სიჩქარე. მინისტერიალზეც რო ვიყავით, გამოვიდა ლორდ რობერტსონი, რომელიც არის ერთ-ერთი მამამთავარი, ესე რომ ვთქვათ, და ბრიტანეთის ერთ-ერთი ყოფილი დეპუტატი, ძალიან პატივსაცემი ადამიანი და თავის სიტყვაში ის რაც თქვა იყო შეანელე, იარეთ ნელა და ეს ერთხელ კი არ გამეორა ნინო, ძალიან ბევრჯერ გამეორა, ისე რომ მთელი აუდიტორია მოიცვა ამ სიტყვამ, რომ შეანელეთ, შეანელეთ, იარეთ ნელა, ეს არის თემა, სიჩქარე კლავს და არ არის ადვილი ამის გაგება, რასაკვირველია იმ ახალგაზრდებისთვის, ვისაც ადრენალინი მოზღვავებული აქვს, ან კარგ ტიპად გონია თავი, მაგრამ ჩვენ ხელისუფლება ერთ ვიტყვი და შემდეგ ირაკლის მიწვეთ საშუალება, ჩვენ ქალაქები ისე უნდა მოვაწყოთ, ქუჩები ისე უნდა მოვაწყოთ, რომ სიჩქარის განვითარების საშუალება არ მიწვეთ, ეს არის თავარი იდეა, წოლიარე პოლიციელი შემთხვევით არ ახსენა ამ ბატონმა, იქრო იქნება წოლიერი პოლიციელი, იქნება კამერა მძღოლი, ბუნებრივად ვეღარ განავითარებს მაღალ სიჩქარეს და ამაში ვგულისხმობთ, როცა საუბრობთ, ამას გულისხმობთ და საუბრობთ უსაფრთხო ინფრასტრუქტურის მნიშვნელობას.
ბადნო ირაკლი. ირაკლი იზორია.
მოგესალმებით, მესალმებით. მაგას მე მინდა ეკას ესე რომ თქვა სიტყვები გავაგზავნო და ვისაუბრო იმაზე, რომ რა მიდგომები არსებობს ზოგადად სხვადასხვა ქვეყნებში და საქართველოსიც რამდენიმე სიტყვით ვიტყვი. ძალიან ბევრი ქვეყანა იყო მინისტერიალზე წარმოადგენილი და ყველა ქვეყანამ თავისი ეგრეთ წოდებული ანუ კარგად დანერგილი პრაქტიკები წარმოადგენს თუ რა მიმართულებები ჰქონდათ, თუმცა იმ ქვეყნებში სადაც აგზავნ საფრთხობა ჯერ კიდევ პრობლემა რჩება, პრობლემათ არის დარჩენილი სისტემური მიდგომები, ანუ ის ქვეყნები რომლებიც სისტემური მიდგომებით მუშაობდნენ საბოლოო ათლის განმავლობაში მიაღწიეს შედეგსაც და ესეთი ქვეყანა ინგლისი, დიდი ბრიტანეთი, ვთქვათ შვედეთი თვითონ სადაც მინისტერიალი გამართა. ანუ ეს რას გულისხმობს? სისტემური მიდგომა არის სხვადასხვა კომპონენტის, დაახლოებით 5 კომპონენტია, სადაც ხდება საგზაო საფრთხოების ჩასვლა და განვითარება. უპირველეს ყოვლისა ეს არის საგზაო საფრთხოების მენეჯმენტი, რაც არის აუცილებელი და ყველა ქვეყანა თანხდებოდა, შეთანხმდა იმაზე, რომ მენეჯმენტი არის აუცილებელი რგოლი, რომელმაც უნდა მოახდინოს მთლიანი ამ პროცესების წარმართვა. მეორე არის უშუალოდ ავტომობილების, ახალი ავტომობილების ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო სისტემების შემუშავება, რომ განვითარდეს ავტომობილი მდაგვარად, რომ საგზაო შემთხვევის დროს არ მოხდეს ავტომობილში ადამიანების გარდაცვალება. რაც შეეხება მესამე კომპონენტი არის უშუალოდ ის, რაც ეკამ თქვა, ეს არის საგზაო ინფრასტრუქტურა, ისე და დიზაინი შეექმნას იმ დაგვარად, რომ თუ ადამიანი უშვებს შესტომას, ეს არ იყოს საბედისწერო მისთვის. მეოთხე კომპონენტი არის უშუალოდ ადამიანების ქცევა, რომელიც დაახლოებით 90%-ზე მეტია ადამიანის შესტომა და ეს ფაქტორი, რომელიც საგზაო შემთხვევებით მთავრდება. ხოლო მეხუთე არის უშუალოდ მომხდარი საგზაო შემთხვევების დროს როგორი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა ხდება ქვეყანაში. ანუ ეს ხუთი საყტენი ძირითადად რომელიც გამოყენებული იქნა წარმატებულად, წარმატები დაგვირგვინდა ამ ქვეყნებისთვის. სამწუხაროდ ჩვენ რეალობაში თლად ვერ მიყვებით ამ კომპონენტებს, ვინაიდან პირველ რიგში უნდა გაძლიერდეს, რა თქმა უნდა, ქვეყანაში ის რგოლი, რასაც ქვია საგზაო საფრთხოების მართვა, ანუ მენეჯმენტის რგოლი ადამიანური რესურსები და ასევე ფინანსური რესურსებით. ძალიან ბევრმა სახელმწიფომ წარმოადგინა პრეზენტაცია და ჩვენ ნახეთ თუ რამხელა თანხები არის ჩადებული საგზაო საფრთხოების ცნობიერების ამაღლების კამპანიებში. ეს იქნება სკოლიდან, ბაღის ასაკიდან დაწყებული, დამთავრებული ხანში შესულ ადამიანებამდე. არის სპეციალური პროგრამა მოფიქრებული და ზუსტად ისინი თანხას ზოგავენ იმაში, რომ თუ დებენ დაუშვათ 2-3%, დაახლოებით 97%-იანი მოგება ქვია, ანუ უკან უბრუნდებათ ეს ადამიანებს. და წეღან რომ ბატონსაც მინდა დავითანხო, ჯარიმების გაზდა არ არის მართლა ბიუჯეტის შევსება და ხშირ შემთხვევაში ხშირად გვესმის ჩვენ ის, რომ ბიუჯეტის შესავსებად კეთდება ეს თუ ის კანონპროექტი, მაგრამ ეს ასე არ არის. თუ არ დავარღვევთ შესაბამისად ბიუჯეტის თანხას არ გადავიხდით, უბრალოდ ქვეყნებმა სადაც წარმატებას მიაღწიეს პირველ რიგში იყო ჯარიმების და მიდგომების ესე რომ ვთქვათ გამკაცრება. მაგალითად სისხლის სამართლებრივად იჯება ძალიან ბევრ ქვეყანაში ნასვამობა, თუმცა ჩვენთან ჯერ იმასაც ვერ მივახციეთ, რომ ადმინისტრაციული პატიმრობა იყოს მეორე შემთხვევაშიც კი, რომელიც არ აქვს ამისთვის ინიციატივა და ჯერჯერობით ანუ ვერ ხდება ამ ინიციატივის განხორციელება და კანონის მიღება პარლამენტში. ზუსტად ეს არის ჩვენი ქვეყნის პრობლემა. ჩვენ ვართ მცირეერი და არა გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ რაღაც ველოდოთ, რაღაც ჩვენს მიერ ჩატარებულ კვლევებს გამოკითხებს, ვინ და როგორ არის, პირიქით დავეყნოთ იმ ქვეყნის წარმატებულ პრაქტიკებს, სადაც ეს მიღებულია და ძალიან მარტივად და სწრაფად მივიღოთ ისეთი კანონები, რომლებიც მოქნელი იქნება და ხელშეუწყობს ადამიანებს მის გადარჩენას.
ხო, ეს სიმარტივეზე იმაზე ვილაპარაკოთ, რა არის მარტივი და რა შედარებით რთული, გველოდება კიდევ ზარი მანიშნეთ და თუ შეიძლება დილამშვიდობის გისმენთ. ბოდიში გავლოდი.
მოგესალმებით, მე არაერთხელ მისაუბრე ამ საკითხზე და ახლა ჩამოვთვლი რა არის ამისი ფაქტორები. პირველ რიგში ტეხასმოტრი იყო გამოცხადებული, მაგრამ ტეხასმოტრი საერთოდ არ შესრულებულა. ამიტომ გაუმართავენ მანქანები დადიან ჯერ კიდევ თბილისში. მეორე ცერტი 20 წლის მანქანებია, უნდა შემოვიდეს კანონი, რომ 5 წელზე ზევით მანქანა არც უნდა დადიოდეს. ერთი თბილისში არც არის საჭირო, რომ ამდენი ტრანსპორტი იყოს და აქ ყოველთვის იძახიან იმას, რომ აქ მანქანები უფრო მეტია ვიდრე ხალხი. მესამე კიდე ძალიან არის მოუწესრიგებელი გზები, განსაკუთრებით გარეუბანში. აღწევენ მხოლოდ და მხოლოდ ყურადღებას ვაკეს და ცენტრალურ ადგილებს. და აი მაგალითად მე გეტყვის, ერთ-ერთი საჩვენებელი უბანი იყო ადრე და ახლაც მე მგონი ყველაზე ლამაზი და არაჩვეულებრივი უბანი არის ვაზის უბანი. აქედან რო ამოდიხარ ქვემოდან მარცხნივ თაცმინდა მოჩავს, ზემოთ კიდე საეკლესიო კომპლექსი და ესე იგი ეს არის ტურისტებისათვის არაჩვეულებრივად მისაქცევი ადგილი. მაგრამ ზაფხული საქეთია, მესამე მიკრორაიონში და ზემოთ არის გადათხრილი და ტრანსპორტი დადის 25 ნომერი ავტობუსი მუნიციპალური შემოვლით. 1000 ჯერ დამირეკავს მერიაში, რომ მითქვია, რომ ერთი სანაგვე ყუთის ფასი რომ იცეთ იმუშებს, ამას დაამთავრებენ დაახლოებით 3 დღეში. მაგრამ ყურადღებას ამას არავინ არ აქცევს. მე პლუს ამას ესე იგი აი აქ არის 72 სკოლა, სადაც ბავშვები ქვემოდან ამოდიან, იმიტომ რომ სახელგანთმული სკოლა არჩევნებით მანდარდება და მოწესრიგებულია რა ყველანაირად. ხო და ამოდიან ბავშვები ტალახში, მე ისვრებიან, ეცემიან კიდევაც. პლუს ამას რაკნას მანქანებმა, მანქანებით აქედან ოღონდ მსუბუქი მანქანებზე და სატრანსპორტო მანქანებიც კი დადიან. ადიან ზემოთ და ხდება სრიალი და ავარიები და მოკლედ ერთი ამავე და რა მოხდა ბოლოს და ბოლოს, რომ ეს უბანი როგორც იყო თავიდან გალამაზებული, ისევე გალამაზებული დაეტოებიათ. კაი ბატონო, გამოცვალეს ეს მილები და ისინი, მაგრამ ზაფხული საკეთია და ახლა რო გავდივართ, კანტი კუნტად აქა-იქ მუშაობენ და საერთოდ არ
დასასრულებენ
ამის დამთავრება.
არაფერი
პირი არ უჩა. ყველაფერი ისა.
დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. თქვენ ეს არ დაგამშვიდებთ, მაგრამ ხო ვაკის უბანი ახსენეთ. უკეთეს მდგომარეობა არ არის, რაც თქვენ ახსენეთ, პრაქტიკულად იგივეა. ყველა თვალსაზრისით კატასტროფა ხდება და ეს ყველაფერი აისახება, რა თქმა უნდა, გადაადგილების პრობლემებზე და უსაფრთხოებაზე და ყველაფერზე ერთად. ხან მოკლედ ხო აღარ შევყვები, რაც აღწერა მსმენელმა, პრაქტიკულად ყველგან ეხდება, სადაც რეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო და აღარ დასრულდა არასდროს. გისმენთ ხო ტექნათვალიერება ახსენა ჩვენმა მსმენელმა, დიდი მადლობა ზარისთვის. მანქანების სიძველე, გზების მოუწესრიგებლობა.
მსმენელები ისე გაგაცნობიერებული არიან და
სისტემურად უყურებენ ყველაფერს.
ექსპერტული მოსაზრებები აქვთ, დიდი მადლობა, რომ ამ ნაწილებსაც მიაქციეთ ყურადღება და მოგვეცით საშუალება, რომ გავშალოთ ეს თემა. თავად რეაბილიტაციის სამუშაოებზეც მინდა ორიოდე სიტყვი თქვა. ეს სამუშაოებიც გარკვეულ დროში უნდა გაკეთდეს და უსაფრთხოების ნორმები უნდა იყოს დაცული, ეს არის მთავარი. იგივე ჭავჭავაძეზე გვახსოვს ჩვენ, რომ გადათხრილი და მუდმივად წუწუნი და სამართლიანი საყვედური იყო, ასე რომ ვთქვათ, თავად მაცხოვრებლებისგან, იმიტომ რომ არ იყო იქ დაცული უსაფრთხოების ნორმები. შეიძლება და ბავშვი ან არ ვიცი,
კი მე ჩემს ოჯახს ანუ შემემთხვა ასეთი რამ, ჩემი შვილი ჩავარდა ერთ-ერთ
ფორმაში. ხო, ჩავარდნილი იყო, ხო, ანუ ესეც გასათვალისწინებელია და ესეც უნდა ვის.
მეცინება, მაგრამ მადლობა ღმერთს, ხო, სრულიად შემთხვევით გადარჩა. უარეს ტრავმა, საკმაოდ ძიმე ტრავმა კი მიიღო. და კი, ეს ცალკე საკითხია კიდევ უსაფრთხოების ნაწილი, რომელიც თითქოს ტრანსპორტს არ ეხება, მაგრამ ჩვენს უსაფრთხო გადაადგილებას ნამდვილად ეხება.
და რა შეეხება მენეჯმენტზე ვიტყვი და შემდეგ დავუბრუნდები ტექ ინსპექტირებას, რომლის კმაყოფილი ნამდვილად არ ვართ. დღეს საკოორდინაციო რგოლი, რომელიც და არაერთხელ გვითქვამს თქვენს ეთერში, ეკონომიკის სამინისტროშია და წესით საგზაო საფრთხოებაზე უნდა აიღოს პასუხისგებლობა და აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე გახლდათ და
ხო ამას ვაპირებდი, ხო მაგის
დელეგაცია, ქართული დელეგაცია წარმოადგენდით და პირველად იყო სხვათა შორის მინისტერიალზე ეს საქართველოს დელეგაცია მასშტაბით წარმოადგენილი და მე იმედი მომეცა, რომ უკან დაბრუნების შემდეგ გარკვეულწილად გავაქტიურდებით სახელმწიფო დონეზე საკოორდინაციო რგოლის დონეზე, მაგრამ ეს საკითხი მაინც ვფიქრობ პრემიერის სიმაღლემდე უნდა ავიდეს, იმიტომ რომ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს არ ეწიფება, რომ გარკვეული ცვლილებები მოახდინოს და რას გულისხმობს ის ადამიანები, ვინც დღეს ჩართული არიან ნინო აი ამ მენეჯმენტის ფუნქციაში, მათ გარდა საგზაო საფრთხეებზე ბევრი სხვა საკითხები აქვს დავალებული. ასე ჩვენ ვერ მივახწევთ შედეგს. აი ამას ვითხოვთ ზუსტად, რომ ის ადამიანები ერთი იქნება 2 თუ 3 კონკრეტულად ყოველდღიურად მათი საქმიანობა იყოს გზებზე უსაფრთხოების ამაღლება. როდესაც პრიორიტეტი იქნება პრემიერისგან და გაცხადებული ექნება, რომ ჩვენ უნდა შევამციროთ ვუერთდებით გლობალურ დეკადას და უნდა შევამციროთ დაღუპულთა თუ დაშავებულთა რიცხვი გზებზე, ის სამინისტროებიც, რომლებიც ამ უწყებათა შორის კომისიაში არიან ჩართული, ისინიც უფრო მობილიზებულები იქნებიან. ეს არის თემა.
შევუერთდით, ანუ ახალი 10 წლეული გამოცხადდა ახალი.
შევუერთდით ჩვენ კიდევ უფრო
კაცრად ეს ზოგადი მიზანი. მანამდე ბრძანეთ, რომ აი ვთქვათ შემცირება მსხვერპლის რა
არის მიზანი, რჩება იგივე, შემდეგ განახერხდეს მსხვერპლის გზებზე შემდეგ დეკადაში, თუმცა შვედეთს და მისნარი ქვეყნებს აქვთ კიდევ უფრო ამბიციური პროგრამა Vision Zero, რაც ნულამდე უნდა შემცირდეს დაღუპულთა რიცხვი და მათ კიდე სხვა ამბიციები აქვთ.
დილამშვიდობის გისმენთ, ზარი გვაქვს კიდევ. დილამშვიდობის.
გამარჯობა, თალდა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე თალბეთი ეს უნდა ეხლა. მე არ მინდა ესეთი რაღაცა პოპულარული გამოცხადების რაღაცა სფერები გახდეს სახელმწიფო. უცხოელი პელზე ნაკლები ატაკის მანქანა არ უნდა შემოვიდეს. ну საზოგადოებრივია, ну ეს არის სრული რაღაც ფანატიზმი და ლოგიკურობა. შეიძლება მანქანა ორი წლის იყოს ისეთი დამტრეული და ნაავარიები და გადაგებილი და გასუკერილი, რომ მე მგონი ფლოვანებას კი არ უნდა უყურებდეთ ჩვენ. არამედ უნდა უყურებდეთ მანქანის მდგომარეობას და მანქანის
გასაგებია ხო გასათვალისწინებელია ეკონომიკური მდგომარეობა.
იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ახლა უნდა გავხდეს ტურისტული სახელმწიფო და გვინდა ვიტრაბახოს ასე მრავალ ტურისტებით. ყურადღება უნდა გავამახვილოთ თუ ის ტურისტები ჩვენთან რა დონის მანქანებით შემოდიან. იმიტომ რომ ეხლა ჩართან მიტრაბახეთ რო 9 მილიონი ტურისტი შემოვიდაო, წელსი მესმის რომ კორონავირუსი ამას შეამცირებს საკმაოდ, მაგრამ ვინ შემოდის, რა მანქანით შემოდის? იმიტომ რომ ესენგეს მოქალაქეები თავზე ხელახებული მძღოლები არიან, თქვენ უნახოთ იმასთან რა ხდება, უბრალოდ დაიდები ნაგლები და აღარ მიდეს. შეფასება ძალიან ასევე ძალიან ამორტიზირებული მანქანები და ძალიან ცივი ბენზინით მოავარული მანქანები და ისინი ჩვენთან რო ჩამოდიან, ვიცით რომ ასევე ქმნიან საბჭოს. მიუხედავად ეს ისინი არიან ორუზინები. იქ ყოველ საფულები, იმიტომ რომ ისინი ზოგი ისეთ დროს გავიდა საქართველოსა იმენი ხანი არ ჩამოსულა, რომ ჩამოდიან, გონიათ ისინი საქართველოსი ჩამოდიან. შევარდნადის პოლიტიკის გაი საქართველოსში, რომელიც ახლა ისინი დაუბრუნდა.
კეთილი ხო არ ვეც ეს ზანის.
აი ამას უნდა მივაქციოთ ამ გონი ყურადღებას და სალსავადია სიჩქარეს ვერ შეანელეთ, იქიდან გამომდინარე რომ ველური საბაზრო ეკონომიკა რა ქვია ავალდებულებს ადამიანს სწრაფად გადაგვიგოთ. ჯარიმების სისტემა უნდა გაწიოთ ქალბატონ ლაირო, ზოგიერთ ეწერება ჯარიმები, მაგრამ არის პროგრამა, რომელიც ამ ჯარიმებს არ აღრიცხავს. აი თავზე ხელაღებული მძღოლები ნარუსილოგის ზონის იდეოლოგიდან გამომდინარე, მერე ცხებსაც უბიძგებენ არსებული რა ქვია შეცნობის
სატარებასთან
მიმართებას.
დიდი მადლობა. 2988327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი, ბატონო ირაკლი.
მოდი მეც გადათვალიერებაზე მინდა უბრალოდ სიტყვით გავაგზავნო.
მიუბრუნდეს ამ სმენელსაც გამოგვიგო.
მოკლედ ეს არის პრობლემა, რომელიც რეალურად გვიდგას ყველა სცენაში, ანუ რეფორმა ჩატარდა. ძალიან კარგი კვლევა დადო სხვადასხვა ალიანსმა, ეკამ და ყველამ ნახეთ ის შედეგები რა რამაჩვენებლებიც იყო და როგორც იყო, თუმცა ყველაზე დიდი პრობლემა და გამოწვევაც შეება აღსრულების პრობლემა. ადამიანები უკვე ძალიან ბევრი ჭორიზონეზე ვრცელდება, რომ თქვათ არჩევნები არის და ამიტომ აღარ გაგაჩერებენ და გადადებულია ეს დაქვემდებარების რეფორმა და ძალიან ბევრი მძღოლი ინფორმაციის ნაკლებობის გამო უკვე აღარ მიდის. არის ასევე აღსრულების პრობლემა რეგიონებში, მაგალითად ყველგან არ არის ეგრეთ წოდებული ეს სექციური რადარები და ჭკვიანი კამერები, ხომ? და ასევე ყველგან არ არის საპატრულო პოლიცია და ახლობი საპატრულო პოლიცია გეტყვით 50% ფარავს ქლიანი გზებისა საქართველოს მასშტაბით და დანარჩენ 50% არის, ეს არის მთიანი რეგიონები და კიდე სხვა, სადაც კრიმინალური პოლიციის ხელთ არის, თუმცა კრიმინალური პოლიციას სულ სხვა მიმართულება აკისრია და ამიტომ ნაკლებად იცლიან საგზაო უსაფრთხოების მიმართულებით გააძლიერონ აღსრულება და სწორედ ეს უბიძგებს იმას, რომ აღსრულების ნაკლოვანებით მთლიანად ეს რეფორმა არის დარტყმის ქვეშ. ამიტომ აღსრულების გარეშე ფურცელზე ყოფი კანონი არ არის ფაქტიურად არფლის მაგნისი. ჩვენ გვინდა გავზარდოთ აღსრულება. აღსრულება გულისმოსვლას რომ მარტო კამერებით კი არ იყოს, არამედ საპატრულო პოლიცია როცა აჩერებს ავტომობილს და ნახავს რომ ტერდათოლება არ არის გავლილი, მას ჯარიმას უნდა უწერდეს. თუმცა დღესდღეობით ეს არ ხდება, ძალიან მცირე რაოდენობა არის ასეთი ჯარიმების გამოწერილი და ზუსტად ეს უბიძგებს იმას, რომ რეფორმა შეიძლება ჩაიშალოს. მე გეტყვით, თუ აღსრულება არ მოხდება, ეს ავტომობილები არ მივლენ ტელეგრაფულ ცენტრებში, ხოლო ცენტრებს ექნებათ უკვე მემართვიანობის ნაკლებობა და შესაძლებელია მანიპულირების საშუალებას მეცე ცენტრებს და გარკვეული თვალი დახუჭონ გარკვეულ დარგოებზეც. ამიტომ რაღაც სისტემური მიდგომა უნდა მოხდეს ამ კუთხით და ვფიქრობ კიდე ბევრი არის სამუშაო, რომ ეს რეფორმა უფრო წინ წავიდეს. თუმცა კიდე ერთხელ ხაზგასმინდა ვთქვა, რომ აღსრულება არის ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა, რომელიც დღეს გვიდგას ქვეყანაში. რაც შეეხება თვითონ საგზაო სარტყლების მმართველობას, ძალიან ისე მინისტერიალის თემას გავაგრძელებ. პირველი, რაც წარმოდგენილი იქნა, ეს არის მონაცემები, ანუ მონაცემები უნდა გააჩნდეს ქვეყანას, რაც სამწუხაროდ საქართველოს.
აი, რა ტიპის მონაცემები?
ყველა მონაცემები საგზაო სარტყლების შესახებ.
გვაქვს,
თუმცა ეს არ არის დეტალური და ჩაშლილი მონაცემები. მაგალითად, საგზაო შემთხვევების 20% დაუდგენელი მიზეზით ხდება და არ წარმოდგენა არა გვაქვს, ეს რატო ხდება? ასევე მე დიდი ეჭვი მაქვს და ფიქრობ, რომ საგზაო შემთხვევები 491 ადამიანი კი არა მეტი არის დაღუპული, ვინაიდან ჩვენთან სამი, ანუ თუ იმ წუთში ადამიანი იღუპება, ეს მხოლოდ ისაგირიც ხება და მიდის სტატისტიკაში. თუმცა ადამიანი, რომელიც დაზიანდა საგზაო შემთხვევის დროს და გადაყვანილი იქნა ეგრეთ წოდებულ ვთქვათ საავადმყოფოში და გარდაიცვალა 5 დღის, 10 დღის, ან მის შემდგომ,
ამის აღრიცხვა 30 დღის განმავლობაში თუ დაიღუპება საგზაო შემთხვევის შემდეგ უნდა ემატებოდეს სტატისტიკას.
არ ემატება და ეს არ არის ერთიანი ბაზა. მე ზუსტად მაგიტობ თქვი, რომ ეს არის ჯანდაცვის პრობლემა, საგზაო სარტყლობით გამოწვეული ტრავმატიზმი და სიკვდილიანობა. შესაბამისად, როგორც ნაგა საქმე და სამინისტრო, ასევე ჯანდაცვის სამინისტრო უნდა ახდენდეს სტატისტიკის წარმოებას და ეს ურთიერთდაკავშირებული პლატფორმა უნდა იყოს, ანუ ინფორმაციის გაცვლა ეს უნდა ხდებოდეს ჩვეულებრივ ონლაინ რეჟიმში და პირდაპირ გეტყვით, რომ არის ქვეყნები, სადაც ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია ყოველწუთიერად ნახოს სად რა საგზაო შემთხვევა მოხდა. ეგრეთ წოდებული რუკები არის წარმოდგენილი და უფრო მარტივად ხდება, ღია არის და გამჭვირვალე არის ეს მონაცემები და მანიპულირების საშუალებას არ იძლევა. ამიტომ ფიქრობ, ამ მონაცემების შეგროვება და მიზეზების ძიება, კონკრეტული ერთი საგზაო შემთხვევის გამოძიება და კვლევა მოგვცემს საშუალებას, რომ მომავალში ავრიდოთ ესეთი საგზაო შემთხვევები თავიდან.
მზარია კიდევ დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ალბატონო ნინო. დილამშვიდობით გესურვებ.
გამარჯობა.
და მე ასე ვიყოდი, რომ ბატონო, ჩემო, აღსრულების პრობლემა კი არ არის ეს, რაც ხდება ქვეყანაში. ეს არის გაჭირვების პრობლემა არის. თავზე გვემყობა ქვეყანა. ყველა თავის თავზე ფიქრობს, რაღაც გადასახადებს ვდით, რაღაც კანონებს შემოგაქვს, ყოველდღე რეგულაციებს გვიწესებ და ამ დროს ხალხი სიმშილი იღუპება. რა ხელფას რომელ ქვეყნებს ედრებით? რა ევროპა? ევროპაში პენსიები 1000 და 1000 გამოთ არის. ხალხს რა პენსიას აძლევს? პენსიონერები თავის ხერფაზე პენსიიდან ამდენს ვერ ყიდულობენ. მაცხოვრებრივი და ახალგაზრდა ხალხსა ვიწებს და გოგოებს 200 ლარზე ამუშავებენ და თქვენ ამას დასაქმებას უძახით და ამ დროს ამწოვებიან ქვეყანაში, სადაც არც ეკონომიკა არის, არც ფული არ ფულობს, არც სოფელი არ სოფლობს, არც ქალაქი არ
დაკომს
და ხალხი გარდი საქედან თქვენ მხოლოდ იმას ფიქრობთ, რომ ჯიბეები გაიცელოთ. ცოტა აზრდემოდით თქვენ საერთოდ.
მოდით მე შემოგვიდეთ.
მადლობა ზარისთვის.
პასუხებ, დიდი მადლობა.
ეს კომენტარი კიდე ხო ეხება როგორ ქვია, პოლიდაწოლილი თუ
წოლიერი პოლიციელი?
პოლიციელი. ამის დაყენებაზე ვის მიმართო? გვეკითხე.
ეს არის დიახ, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტს ოფიციალურად ქვია სიჩქარის შემაფერხებელი ბარიერი, ბორცვი, ხო, აი ესეთი
ტერმინია.
თუმცა რაც შეეხება იმას, რომ გვემხობა ქვეყანა და არ მგონია ახლა გვემხობა, ვეთანხმები იმ ნაწილში, რომ 491 ადამიანი რო გეღუპება გზებზე და შეიძლება უფრო მეტიც, დიახ, გემხობა ქვეყანა, ისე რომ ოღონდ ვერ ატყობ, რომ ეს შენი ხელით არის გამოწვეული. საკუთარ თავს იკლავ, იმიტომ რომ გონია, რომ ის ჯარიმა მტრის მიერა დაწესებული და კანონის წინააღმდეგ უნდა წახვიდე. გემხობა, იმიტომ რომ გონია, რომ სიჩქარე როა დადგენილი, მას უნდა გადააჭარბო. დიახ, ეს მენტალიტეტი და ეს გაგება გვაქვს და ამიტომ მართლა გემხობა ქვეყანა. მაგრამ ჯერ კიდე არ არის დამხობილი, ჯერ კიდე გზა წინ არის და უნდა ვიყოთ ოპტიმისტები, იმიტომ რომ გამოსავალი გვაქვს. შეგვიძლია ჩვენ თქვა, განვიხილოთ ეს საკითხი ასე. ის ჯარიმა, რაც არის გადაჭარბი სიჩქარის გადაჭარბებაზე, ღერძულა ხაზის გადაკვეთაზე, სხვა და ტელეფონის საუბარზე, მოდით არ გადავხადოთ, არ დავარღვიოთ და არ მოგვიწევს გადახდა. აი ეს არის თემა. მოდით დავიცვათ ის წესები და ვეცადოთ ვიყოთ მობილიზებულები გზაზე, ერთმანეთს დავუთმოთ გზა. ვიყოთ არ ვიყოთ აგრესიულები საჭესთან როცა ვსხედავთ და ავარიები აღარ მოხდება, საგზაო შემთხვევები აღარ მოხდება. ნახეთ, თუ ჩვენ გამოვიკულებთ, ჯერ არა გვაქვს მართალია ირაკლიმ რაც თქვა, ყველა საგზაო შემთხვევაში ჭირდება საფუძვლიანი გამოკვლევა. ეს მხოლოდ ადამიანური შეცდომის გამო არ არის გამოწვეული, არის გარკვეული გარე ფაქტორების, ინფრასტრუქტურის, ძველი ავტომობილის და ასე შემდეგ ამის გამო, მაგრამ მაინც მაპროვოცირებელი ადამიანია. მე თუ ვზივარ ძველ და გამომართავ ტრანსპორტზე, მას თავისი ლიმიტები აქვს. მე თუ გას მივაჭერ, შესაძლოა იმანქანა ვეღარ გაუძლო ამ კონკრეტულ სიჩქარეს, ან ის გზა არ იყოს ამ მაღალი სიჩქარისთვის განკუთვნილი და ხდება საგზაო შემთხვევა. ეს არის კომბინირებულ შემთხვევას ეძახიან, როდესაც რამდენიმე ფაქტორის გამო ხდება, ხო? მაგრამ მაინც შესაძლოა მე ვიყო როგორც მძღოლი პროვოკატორი, ასე რომ ვთქვა ამ შემთხვევაში. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ პირველ რიგში, რომ ჩვენს ხელში არის საგზაო შემთხვევების განეიტრალება და რასაკვირველია, ხელისუფლება უნდა დაგვეხმაროს ამაში, იმიტომ რომ ადამიანური ფაქტორი ისე უნდა მოაწყო გარე ინფრასტრუქტურა, რომ ადამიანური ფაქტორი იყოს მინიმუმამდე დასული. ეხლა რო ვიყავით იქ, ჩვენთვის ძალიან ადრეა ჯერ ამაზე საუბარი, მაგრამ უმძღოლო ავტომობილებზე მიმდინარეობს მსოფლიოში. რატომ? იმიტომ კი არა, რომ ვიღაცას უნდა რაღაც ახალი გამოიგონოს მაინც და მაინც ფინანსური შემოსავლის გამო. არა, იმიტომ რომ ის ადამიანური ფაქტორები, რომლებზეც ახლა ვსაუბრობთ, ჩვენ გამორიცხული იყოს და როგორც მატარებელია მაგალითად დღეს, ხო, მატარებელი ერთ-ერთ უსაფრთხო ტრანსპორტად ითვლება, იმიტომ რომ იქ ადამიანური ფაქტორი პრაქტიკულად გამორიცხულია შეცდომა. მას ისეთი უსაფრთხობის მექანიზმები აქვს, რომ თავად იბლოკება სისტემები თუ რაიმე საფრთხის მომასწავებელი ფაქტორები არსებობს, ხო? დაახლოებით აი ეს მიდგომა არის. გვინდა ჩვენ მაქსიმალურად გამოირიცხოს ის შეცდომა, გადაღლილობა საჭესთან, ის აგრესიული ქმედება, ის გადაჭარბება სიჩქარის. ადამიანები ვართ, შეიძლება რაღაც გამოგჩეს და ბარიერი ვერ დავინახო და ასე შემდეგ. უმძღოლო ავტომობილის შემთხვევაში ეს აუცილებლად ბევრი პროცენტით, არ ვიცი, ათეულობით პროცენტით შემცირდება უკვე საგზაო შემთხვევები. მაგრამ დიახ, მე ვსაუბრობ ზოგადად მიდგომაზე, დიახ.
ზარი გვაქვს კიდევ, დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა,
გისმენთ. Ну, აი ხლა ამ ბოლოს რაც ილაპარაკა თქვენ მასტორმა, აბსოლუტურად ვეთანხმები. და ჩემი აზრით, მაგ ყველაფერს ერთად უნდა დაემატოს მართვის მოწმობის აღების გამკაცება. და კიდე აი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქართულ გასულ ღირსებაზე არ შეეხეს, ვერაფერს ვერ გაიგებს. რაღაც უნდა არსებობდეს, ანუ ის ურჩხუნწოლების რაღაც საიტი ვითან რაღაც ეგეთი პროგრამები უნდა იყოს და ახახს უნდა გავაგებინოთ, რომ შენ თუ გეჩქარება, შენ ხარძე არ უნდა გეჩქარებოდეს და ვითომეტეს აი ყველაზე მთავარი პრობლემა რაც არის. აი ზოლების კვეთა, შეიძლება ადამიანი ჩქარა არ მიდიოდეს, მაგრამ იმდენს აშავებდეს. აი თulis რომ აი რაღაცა თვითთავისია ყველაფერი, ეგრე არ არის ხახლო, მანქანები ყველას ხო. ერთმანეთს უნდა უცხო პატივი. ზოლის დაცვა იქნება თუ სუქეშაზე დგომა იქნება, ბიჭკარი, ერთმანეთს უნდა უცხო პატივი. ყველა ამზადზე დაოდივართ. პირველ რიგში ამას უნდა გავუკეთოთ. თაროს რაც არ უნდა მოთხოვო. 15 წელზე 17 წელს ბიჭირო დაждდება და დაგონკავს. იმას თაობა ვერაფერს ვერ უშველი. ჩვენ თუ არ გავიაზრეთ რომ ერთმანეთს უნდა უცხო პატივი, მანამდე აი მანამდე ეგრე იქნება. თან რა არის ეს? კი შეიძლება რაღაცა რაღაც პროგრამას ახორციელებს და თავრობა და ნუ სტატისტიკაზე ვერ ისახება. ეგ იმიტომ რომ მანქანების რაოდენობა სამჯერ მეტი ხდება ყოველ წელიწად. ეგეც ხომ მნიშვნელოვანია. ამიტომ პირველ რიგში ჩვენი შეგნებაა თავარი და ეხა აუ აი მე შიმშილით ხდები და ევროპას ნუ ეძებით. ეგ არის სისულელე რა. ჩვენ თუ ევროპა გვინდა ყველაფერში უნდა შევედაროთ და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ მაგაზე მაგეთები კი არა და შე უკეთესები გავა.
დიდი მადლობა თქვენამ ზარისთვის. კარგია, ხო, ასეთი მე მაინც ოპტიმისტურ ზარს დავარქმევდი. ამას დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და იქნებ მივუბრუნდეთ, რადგან სმენელი შეეხო. სიღარიბე, ეკონომიკის მდგომარეობა და საგზაო უსაფრთხოება. არის, ხო? ურთიერთკავშირი.
რა თქმა უნდა, არის.
თქვენს რომ დასწრეში ბრძანებდით, როცა აღწერდით თქვათ მდგომარეობას.
მოდით, ესე ვთქვათ,
მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებში, როცა იქაც ხო არის განსხვავება,
დიახ. მოდი, ესე ვთქვათ, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები რო იყვებიან, არის ეს სიცოცხლეებზეა საუბარი, თუმცა თუ მეორე მხრივ შევხედავთ, ეს არის ეკონომიკისთვის ძალიან დიდი დარტყმა ქვეყნისთვის. მაგალითად, როცა მსოფლიო ბანკის ექსპერტები იყვნენ ჩამოსულები, დაახლოებით 250,000-დან 300,000 ლარამდე შეფასდა ერთი ადამიანის სიცოცხლე ეკონომიკურად. ანუ ეს ადამიანები არიან დაღუპლები, ვინც შრომის უნარიანები, გარკვეული ხარჯები იქნა გამოანგარიშებული და დაახლოებით 500 მილიონ ლარზე არის საუბარი წლის განმავლობაში, ანუ რა საგზაო შემთხვევებიც ხდება საქართველოში. დაახლოებით 1-დან 3%-ამდე ამ კლიანტში და პროდუქტებში და ეს არის ძალიან დიდი ციფრი. სახელმწიფოები ხშირად მიმართავენ იმას, რომ პოლიტიკოსები მაინც შეიძლება ეს 400 და 500 ადამიანი იყოს და ძალიან ცუდია, თუმცა მაინც დრაღ ეკონომიკურ წილში უფრო მეტი დარტყმარი ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკოსების ვიზაცილობენ ეკონომიკური გააზრება ქონდეს ამ ყველაფერს და
ხომ ეს
გარკვეული თანხები ჩადო.
ცოტა უხეშად კი ჟღერს, რომ უხეშად ჟღერს ამას, მაგრამ
თქმა უნდა, თუმცა ეკონომიკური ძალიან ცუდია, რა შეიძლება წეგან მსმენელმაც ახსენა ტურისტთა მიმართებაში ვეთანხმები ტურიზმის განვითარება თუ გვინდა ჩვენ პირველ რიგში უნდა მოვაწყოთ ქვეყანა საგზაო უსაფრთხოების კუთხით ისე რომ უსაფრთხო ქვეყანა იყოს და რა თქმა უნდა უნდა განვითარდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი როგორც საქალაქთა შორისო ასევე ქალაქში შეგდეთ ყოფი და უნდა განვითარდეს იმდაგვარად რომ ადამიანს არ ქონდეს სურვილი უბრალოდ ავტომობილზე დაჯდეს
მაგალითად აი კომენტარში გვწერს ჩვენი მაყურებელი მანქანების შემცირებისთვის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უნდა განვითარდეს მეტი მეტრო სადგური მეტი ავტობუსი და ნაკლები სამარშრუტო ტაქსები
გვწერს რა თქმა უნდა პირველი ერთ-ერთი გამოსავალი და სხვადასხვის სტოკჰოლმშიც იყო ესე რომ იმდაგვარადაა განვითარებული ჩემ Facebook გვერდზეც კი დავწერ რომ უბრალოდ არ გიწევს ადამიანს საკუთარი ავტომობილით გადაადგილება, სურვილის არ გიჩდება და საერთოდ გაკვირვებული დავჭი, როცა შევხედე და ქუჩებში საერთოდ მანქანები არ დადიოდნენ, ყველა არის ჯანსაღი წესით გადასული, ჯანსაღი წესი, ანუ ველოსიპედით, ფეხით სიარული, საზოგადო ტრანსპორტი მაქსიმალურად სწრაფი და კომფორტული, აი ზუსტად ეს არის ის მიდგომები, რაც უნდა დაინერგოს ქვეყანაში და თუ ამ კუთხით სწავალთ, ასევე ტურიზმის განვითარდება და მე მინდა ეთერით ვისარგებლო და თქვა ჩვენ დავიწყეთ ახლა როგორც საბერძნეთში იყო მსგავსი პროექტი, ანუ კვეკითხარები შეგენილია და კვლევას ვიწყებთ თუ რა პრობლემას აწყდებიან ტურისტები საქართველოში, ანუ როგორ აფასებენ ისინი საგზაო უსაფრთხოებას ქვეყანაში, როგორ არის გადაადგილება მათთვის, არის თუ არა კომფორტული, ძალიან ბევრი დაახლოებით 50-მდე კითხვაა და ეს ონლაინ ეგზამნებად ეს ტურისტებს უკვე
რატომ ტურისტები ცალკე?
იმიტომ რომ საბერძნეთი იყო ქვეყანა რომელმაც ტურისტების მოსაზიდად გააკეთა ის რომ ხშირ შემთხვევაში ტურისტების მიერ ჩადენ სამართალ დარღვევებზე თვალს ხუჭავდნენ და ამას ავალი შედეგები მიყვანა ეს ქვეყანა. ამიტომ გადაწყვეტეს გამოიკვლიათ ეს თემა და ტურისტები პირიქით უფრო მეტი სიმკაცრე იქნა ტურისტების მიმართ გამოჩენილი. ამიტომ რახან ჩვენს ტურიზმის განვითარებაზე გვაქვს პრეტენზია, ჩვენს გვაინტერესებს ეს კითხვები დაუსვათ საქართველოში სამ ტურისტებს და გავიგოთ თუ რას ფიქრობენ ისინი და რა პრობლემის წინაშე დგანა, რომ ეს შემდგომ რაღაცა პოლიტიკის დოკუმენტი შევიმუშავოთ და შევთავაზოთ მთავრობას სამოქმედო გეგმასავით. ამიტომ ნიშნოვანი არის ამ კუთხე და კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა ის, რომ როგორც წეხან ბატონმა აღნიშნა, ეს არ არის მარტო სახელმწიფო საზრუნავი ქვეყანაში საგზაო უსაფრთხოება, არამედ ეს არის ყველა ინდივიდუალური ადამიანისთვის საზრუნავი და ყველა იმ მშობელის, რომელიც ბავშვებს უშვებენ სკოლებში და ბაღებში და ასე შემდგომ. ანუ განათლება არის პირველ რიგში, რასაც ზუსტად იყო დავარწმუნდები 5-მდე მიზანი იყო ჩამოყალიბებული ახლა მინისტერიალზე და პირველი იყო ის, რომ განათლება ბაღისასაკიდან და სკოლაში უნდა იყოს უმაღლეს ზონაზე აყვანილი და ეს არ არის მხოლოდ სკოლის საზრუნავი, არამედ ბავშვების განათლება არის მშობლების საზრუნავი და ისინი სახლებში, არა მარტო სკოლაში, არამედ სახლებში მშობლებს უნდა ასწავლონ საგზაო უსაფრთხოების ელემენტებს ბავშვებს გარკვეული ასაკის დამიხედვით. ასევე
სხვა რამის ახსნა გვიწევს, ანუ კი უსაფრთხოებას ასწავლი, წესებს ასწავლი, მაგრამ ასევე უხსნი უნდა რაღაცნაირად, ყველაფერს ვერ დააზღვა, მაგრამ იმ საფრთხეებსაც, იმას რომ იცი კი ასეა, მაგრამ შეიძლება და მაინც
ზუსტად ეგა, თუ ბავშვს ასწავლეთ რომ ზებრა შენია, იმასაც იმის ახსნას გვიწევს, რომ შეიძლება ზებრაზე ადამიანმა არ დაგიწოს უბრალოდ ავტომობილი.
ხო, ეს ყველა მე აღიაროს რომ შეიძლება.
ნუ ეს ხდება ხოლმე. რა შეიძლება მეორე იყო მიმართულება სასკოლო ზონები, ჩვენთან 40 კმ/სთ-ია დაშვებული ქვეყნის კანონმდებლობები და რაც შეცდომაა და არ უნდა იყოს, ანუ 30 კმ/სთ უნდა იყოს. სხვადასხვა თბილისის მერი ამ გარკვეულ სკოლებთან 30-მდე დაწია, თუმცა ეს კი არ უნდა ხდებოდეს რაღაც სურვილსთან, პარამეთ ქვეყნის ზონებზე უნდა ხდებოდეს 40 კმ/სთ-ის დაწევა 30-მდე და სადაც 60 კმ/სთ-ი აქ 50-მდე უნდა ჩამოიწიოს სიჩქარე. და ასევე უკვე ქვეყნები თანხმდებიან სასკოლო რეიტინგებზე, ანუ აფასებენ ვარსკვლავებით თუ რამდენად უსაფრთხო არის სკოლა, ვარსკვლავებით ფასდება ინფრასტრუქტურა და ესეთი პროგრამებიც კარგი იქნება, რომ ჩვენი სკოლები შევაფასოთ. ჩვენ ახლა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები კი დავდივარ სკოლებში და სადაც ვაწყდებით პრობლემებს კონკრეტულად მიმართავთ ხოლმე მუნიციპალიტეტებს და ვთხოვთ ესათვის პრობლემა მოგვარდეს, თუმცა ეს არის ახლა შეუძლებელია რომ
ორმა და სამმა ორგანიზაციამდე ძალიან დიდი და კომპლექსური ტვირთია იმისთვის, რა თქმა უნდა, დიდი ეს გაქვთ როლი და წვლილიც ამ საქმეში, მაგრამ ხო, არასამთავრობოები ეს ვერ შეცვლიან სურათს კომპლექსურად. კიდევ გვაქვს ზარი დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ყველას მოგესალმებით.
გამარჯობა.
აი, ყველა ბძანეთ, აი რომ ტურისტული ქვეყანა ვართ, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მოძრაობას პრობლემებს უქმნის, ეს არის ორენოვანი, შეიძლება სამენოვანი წარწერების არარსებობა ზოლებში მოძრაობასთან დაკავშირებით. ანუ რომელ ზოლში უნდა იმოძრაოს, რომ კონკრეტულ მიმართულებაზე მოხდე, ან თუნდაც დედაქალაქში, მაგალითად გმირთა მოედანზე რო შედიოდი,
აი მან ქართულადაც მეჭირს დღემდე, კი ბატონო, კეთ
აი რო გახვიდე, ვერ გახო, აი სად გადიხარ იქ რომ და არც სად არანაირ წარწერა არ არის და ქუთაისში მაგალითად ვერ გახვალ ქუთაისიდან, ვერ გაიგე თუ ქუთაისელი არ ახარ, როგორ უნდა მოხდე, როგორ გახვიდე ბათუმში, თუ არა გაქვს ჩართული
მოკეთე. სწორი დაკვირვება ძალიან.
ხო, და ესე იგი, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემები ტურისტებისათვის, რო იძახით. ტურისტებს აჯარიმებენ სრულიად ტყუილად გეუბნებით, ეს არანაირ წარწერების გამო ხალხი არის გადარეული, აი რო ადის მაგალითად აღმართზე, საით წავიდეს თბილისთან, რა ქვია, თბილისიდან გასასვლელი რო არის უკვე და გავდივართ, ესე იგი ვერ წარწერები არ არის, გამიგეთ და აჯარიმებს პოლიცია, სიმართლეს გეტყვით, ფულს არტმევენ გურიაში, წარტმევენ, რო შეხედავენ უცხოური ნომრებია, მიდის კორუფცია, სომხურ ნომრებსაც არტმევენ იმას ფულს, ეს იქ მიდის კორუფცია, ჩვენზე კი არ მიდის, იმაზე მიდის ეს სიტუაცია. მე ერთხელ გეტყვით, ესე იგი იძახით ახლა ეს რომ ეს დამტროული მანქანები და მეხუთე წელზე აკლ მთავარი საექსპორტო პროდუქტია, რეექსპორტი მეორე ადგილზეა, მთავარი შემოსავალია, აუგზალეთ კი ბატონო, რაჩებით უფულოთ და იყავით ეგრე, ბატონო, კარგად.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, ეგ არის, ყველაფერი ერთმანეთშია გადასული. რჩება დასრულებამდე სადღაც 3-4 წუთი საუბრის და ერთი რაზეც მსმენელი ლაპარაკობდა, იმასაც შევეხოთ და ძალიან მინდა ვილაპარაკოთ ასევე. გარკვეული რაღაც ინიციატივა იყო, შავი წერტილები ქვია, ხო?
დიახ.
რაც ხო არ ვიცი, აქამდე რატო არ გაკეთდა და მესამე შეკითხვა ჩემი, ან მე დავსვამ, ერთ დამჭესტრო.
რა შეეხება ერთიან მიდგომას, რომლის ნაწილი, ერთი ნაწილი ინფრასტრუქტურული არის შავი წერტილები, ძალიან მისასალმებელია უბრალოდ.
ესეც ხომ რაღაც კულებას უნდა ეფუძნებოდეს.
შავი წერტილი, დიახ, ამას პერიოდი ჭირდება, თუ 3 წლის განმავლობაში 4 მძიმე შემთხვევა იქნა ფატალურად დასრულებული ამ მძიმე ტრავმით, უკვე იდენტიფიცირებულია შავ წერტილად. მაგრამ ნახეთ, ნინო, რაღაცები მართლა კეთდება. უბრალოდ ჩვენ ახლა როგორც მეტნაკლებად ამ საკითხში ჩახედული და ვიცით საერთაშორისო გამოცდილება არ არის საკმარისი, ჩვენ რა გვინდა ის რამოდენიმე ადამიანი და ამას ხედავდეთ და ეს მთლიანად უწყება ვისაც ეკუთვნის აგზებზე საფრთხოება, ყოველ დღიურად საუბრობდეს ამ საკითხებზე, არა მხოლოდ ჩავწერტილებზე, ხვედებზე, უკანასავარძლებზე, რაც უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია და
10
წელი გავიდა 2010 წლიდან, როდესაც პირველად შემოვიყეთ ხვედები და ვთქვით, მოდით ეს პირველი ეტაპი იყოს და შემდეგ იყოს უკანასავარძლებზე. სამგზავრო საბავშვო სავარძლები, ამაზე უნდა ზრუნავდეს, ზრუნავდეს ადამიანები, რეგიონებში უნდა ჩავდიოდეთ და ვეკითხებოდეთ, აბა რა ხდება თქვენ რა რესურს უძღვნით უსაფრთხოების ამაღლებას ამ გზებზე? ზებრები დახაზულია, გნებავთ ქუთაისში ან სხვა ქალაქებში და ისებრა უფრო საფრთხის შემცველია, ისეთ მოსახლეობებშია დახაზული, ხელმოადობა აბსოლუტურად არ არსებობს და ასეთი რაღაცები. ხა ხო, მარტივ რაღაცებზე საკითხებზე საუბრობთ, მაგრამ ეს მარტივი ვერ ხდება, იმიტომ რომ ამ საკითხს მიძღვნილი რესურსი არ აქვს, არც ადამიანური და არც ფინანსური. და შავი წერტილები პარლამენტში ძალიან გაგვეხარდა რო აიწიეს თემა, რაც რამდენი წელი მიმდინარეობს ამაზე საუბარი, უკვე უფერულდება და თავის ეფექტს კარგავს ასეთი, ასე ვთქვა, დროში გაწელილი საქმიანობები.
ხო, მაგრამ აქტუალური რჩება, მაინცე კარგია ხო, როდესმე თუ იქნება, მაგრამ ამასაც დაკვირვება ჭირდება და ამასაც შემდეგ შესაბამისი მართვა იმ ადგილებში, ხომ რაღაცა, ესე იგი
განეიტრალება, ხო, საჭირო ჭირდება განეიტრალება. შავი წერტილების დეფინიცია რატო მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ უკვე კანონმდებლობის საფუძველზე გექნება განეიტრალების შესაძლებლობა.
და ჩემ ბოლო კითხვა წუთნახევარი აქვს, რჩება, რატომ არ იქცა ეს საკითხი, მაინც თქვენ ისევ და წლებია, არა მარტო თქვენ, თქვენი სხვა კოლეგებიც ლაპარაკობთ მართვის, კოორდინირებული მართვის პრობლემაზე. რატომ არ იქცა, პრემიერ-მინისტრის დონეზე ვახსენეთ, რატომ არ იქცა იმ ხარისხის პრიორიტეტულ საკითხად რასაც იმსახურებს ეს. ღმერთმა დაგვიფაროს და ის მსხვერპლი, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ ამ მიზეზით საგზო შემთხვევებით, სხვა რამით რომ იყოს გამოწეული, თქვა დაავადებით და ღმერთმა დაგვიფაროს კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს
უცებ გამოიძებნება რესურსი ამას ახლა.
და ხო, უცებ ექნება ამას საზოგადოებაშიც რეაქცია. და რაღაცა სხვა ის არის ხოლმე შემდეგ სხვა მობილიზაცია. აი როგორ ფიქრობთ?
ძალიან მოკლედ ვიტყვი და ირაკლისას დაუტევარ სიტყვას. ლიეტუვაში ვიტყვი, ლიეტუვაში, როდესაც დაიღუპა მინისტრის ვაჟი, ტრანსპორტის მინისტრის ვაჟი, აი მას შემდეგ დაიწყო სერიოზული მიმართულებები და გაანახევრეს კი არა, ხუთჯერ შეამცირეს დაღუპულთა რიცხვი. ამიტომ ღმერთმა დაიფაროს, რომ
ამას ვერ დაეყნები, ხო?
ღმერთმა ნუკნას, რომ აი ამის გამო გახდეს პრიორიტეტული ეს საკითხი.
Ну, რა თქმა უნდა, ეხა გარკვეული კანონპროექტები, რომელიც ამ საგზაო სამართლის კუთხით შედის პარლამენტში, ხშირ შემთხვევაში რაღაც პოლიტიკური ელფერი ეძლევა და ეს არის ძალიან ცუდი ტონი, ანუ რაღაც პოლიტიკურ წილში არ უნდა გადავიდეთ, ანუ და ეს კანონი არის საჭირო, არ არის დასრულებული. არამედ ყველამ ერთხმად უნდა დაუჭიროთ ასეთ კანონმდებლობას ხარი და კი არ უნდა გავწერულოთ დროში, არამედ ძალიან სწრაფად და მარტივად უნდა გადავწეროთ, როგორც წეგანი საუბრი. ძალიან მარტივად უნდა ხდებოდეს ასეთი საკითხების გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, ჩავწერტილებზე 10 წელი და მეტი ახო საუბრობ და ამაზე ვლაპარაკობ და ეხა ხდება და ჯერ კიდევ არ არის მიღებული, ხომ? ეს 10 წლის უკან რომ მიიღოთ, უფრო დიდი ეფექტი ექნებოდა და უფრო მეტი გავლენა ექნებოდა ამ ყველაფერს, ხომ?
ხო, დავასრულოთ უნდა დღეს საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის. ეკა ლალიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის და ირაკლი იზორია პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის თქვენ, დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას ასეთი აქტიურობისთვის და ყურადღებისთვის. მე გემშვიდობებით, ხვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Sorry seems to be the hardest one. So
strikes me.
Crazy.
could do anything that was this cruel to you. Did I?